Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës planifikon që përmes borxheve të zbatoj pakon e ringjalljes ekonomike, ekspertët paralajmërojnë për pasoja. Arrestimin e Gazimestan lëkund raportet Kosovë-Mali-Zi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Vlera e borxhit të përgjithshëm aktualisht është 1.5 miliard euro. Berim Ramosaj, profesori ekonomist, ka thënë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shumë shpejt do të futet në zonën e kuqe. Sipas tij, qeveria e Kosovës para se të hyjë në borxhe duhet përgatis projekte të cilat mundsojnë kthimin e mjeteve të huazuara. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Pako kjo që është publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Shuma përgjithshme pako se ringjalljes ekonomike është 420 milion euro. Financimin nga bugjeti është 190 milion euro, ndërsa 230 milion euro të tjera prashjen financim nga huamarja. Borgji aktuali përgjithshme në Kosovë vitin e kaluar ka rritur në vlerë 1.5 miliard euro. Nga kjo vlerë, 961.9 milion euro janë borgji brendshëm dhe mbi 520 milion euro borxhin ndërkombëtar. Krahasuar me vitin 2019, vlera borxhit të përgjithshëm ka shënuar rritje për 23%. Kurse në vitin 2016, vlera borxhit të përgjithshëm të Kosovës ishte 850 milion euro ose 14% të bruto produktit të vendor. Autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshme për rritjen e borxheve, thot Alban Zogaj, antari kryesisë së Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Edhe pse shteti ka nevojë dhe hapësirë ligjore për huazime, është rëndësishme që borxhit të planifikohet në mënyrë të dur dhe për plane konkrete. Vendimi për marrjen e borxheve të reja, thekson ai, duhet të diskutohet edhe me parti tjera në kuvendin e Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka nevojë për rimëkëmbje, andaj duhet gjejmë gjitha format që fusin, se me kështu para në ekonomi sa më shumë që tjetë e mundur prej gjitha forma. E borxhi është vetëm një nga alternativat.
Huazimi parave nga institucionet e huaja ndërkombëtare është zgjidhje dhe domosdoshmëri për rikuperim të dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19, thot Gazmenda Brashin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai tha se borxhet e realizuara duhet të orientohen në sektorin privat si gjenerues i vetëm i të ardhurave të buxhetit.
Mendoj që në aspektin ekonomik është shumë me rëndësi kur intervenohet, se ndonjëherë nëse ky intervenim shtyhet më vonë, atëherë efekti ti mund të mëshin shumë më vogël se sa nëse reagohet më njëherë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës e Berim Ramosa i thotë se niveli i borxhit aktualisht nuk është i lartë, por nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shpejt do futet në zonën e kuqe. Ramosa i theksoi se qeveria aktuale ka një orientim më të theksuar tek borxhet ndërkombëtare.
Ndoshta ky nivel i sondit nuk është ende në atë pikën kritike, por nëse vazhdohet me tendencën tillë ose një trend tillë mjeteve hua për financimin e vetëmbarive shoqërore, do mos këto të asistencës dhe formave të tjera të cilat janë për në kupim i qeverive të majtë, sigurisht edhe mund të rinë në zonën e kuqe.
Rritja e borxhit sipas buletinit të vjetor mbi borxhin publik të publikuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve është si rrjedhoje distribuimeve prej 215 milion eurove vitin e kaluar, prej të cilave mbi 177 milion euro për menaxhimin e pandemisë COVID-19, si dhe emetimet e reja të letrave me vlerë. Gjatë vitit të kaluar janë ratifikuar 6 kredine mes qeverisë së Kosovës dhe kreditorëve. 3 marrëveshje janë arritur me Bankën Botërore, një me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një me Fondin Monetar Ndërkombëtar, një marrëveshje me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet te kaloj 40% të bruto produktit vendor. Aktualisht mbi 21% të bruto produktit vendor Kosova ka borxh. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Arrestimi i shtetasit Malazijas Risto Jovanovic disa ditë më parë në Kosovë mund shkaktoj thellim të krizës e brendshme politike në Maltëzi, që vërsë është komplekse, por gjithashtu mund të acaroj marrëdhënie diplomatike midis Kosovës dhe Maltëzi, thanë për Radio Evropa e Lirë analistët Zlatko Vujovic dhe Agon Maliqi. Policia Kosovës arrestoi Jovanovicin me 28 qershor në gazim e Stanxhas çënimit të Vidovdanit, pasi siç tha policia, i kishte brohoritur thirrje nacionaliste dhe kishte përdorur gjuhë nxitur rrejtje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës arrestoi Jovanovicin më 28 qershor në Gazimestan, gjatë shënimit të Vidovdanit, pasi, si shta policia, a i kishte brohoritur thirje nacionaliste dhe kishte përdor gjuhë që nxit urrejtje. Para gjykatës në Prishtinë ai mohoi këto pretendime të prokurorisë. Megjithatë, gjykata i shqiptoi 30 ditë para burgim. Për shkak të arrestimit të Risto Jovanovicit në Kosovë, në Maltëzi, më 30 qershor për të tretën herë protestuan dhjetra qytetarë pranë ndërtesës së qeverisë malazeze, ku njoftuan se do të radikalizojnë protestën nëse qeveria nuk bëhet më aktive sa i përket këtij rasti dhe nëse Jovanovic nuk lirohet.
Si ti protesta tani edhe se po mogë Jovanovic ujer.
Qëllimi i këtyre protestave nuk është që të ndihmohet Jovanovici, por të dëmtohet politikisht kryeministri Zdravko Krivakopić dhe qeveria, si dhe të forcohen pozicionet e Frontit Demokratik përpara se të zhvillohen bisedimet për riorganizimin e qeverisë. Një qytetar malazez që u arrestua në Kosovë e ka mbrojtjen e duhur ligjore për procesin që po zhvillohet atje. Ky rast po manipulohet në mënyrë që të dëmtohet kryeministri, tha për Radio Evropa e Lirë analisti Malazias Zlatko Vujovic. Me qeverinë e udhëhequr nga Krivokapić janë të pakënaqur nga Fronti Demokratik Pro-Serb, i cili me demokratët dhe lëvizjen qytetare URA formuan qeverinë e Malit të Zi vitin e kaluar. Më 29 qershor kryeministri Zdravko Krivokapić njoftoi se diplomacia malazeze ishte përfshirë në rastin e Jovanovicit. Ai tha se autoriteteve në Prishtinë u kërkua që të njoftonin pse u arrestua shtetasi malazez dhe nëse ai nuk është fajtor për veprat që dyshohet, të lirohet menjëherë. Më 30 qershor, partia në pushtet në Maltëzi, Fronti Demokratik, e akuzoi kryeministrin Krivokapić dhe ministrin e jashtme Radulovic për sjellje të turpshme lidhur me rastin e Jovanovicit. Sipas kësaj partie, është e turpshme që qeveria nuk e dënoi sjelljen e banditëve që e rëmbyen dhe burgosën Risto Jovanovicin. Deputeti i Malit të Zi, që është pjesë e grupit parlamentar të Frontit Demokratik, Vladimir Dabriçanin, kërkoi që qeveria t'i jap Kosovës një ultimatum prej 24 orësh.
Pozivam premiera i pozivam vladu.